10 минути преди 2 следобед, аз съм Петя Царевска, време е за новини.
Новините на Дарик Радио.
Няма черен сценарий житото да не стигне за хляб. Зърнения баланс е вързан. Това увери в седмицата на Дарик земеделски министър Мирослав Найденов. Проблемът при сегашната ситуация с невъзможността реколтата в Добруджа да се прибере заради дъждовете е, че зърнената продукция не се застрахова. Реколтата като очаквани е много добра, каза министърът и добави, че се очакват 1 милиард лева приходи от износ на зърно.
Затова казват, земеделица посява, за да може да пожене. И когато те виждат, че реколтата наистина е много добра, но не могат да влязат заради дъждовете с машините, както се казва, пред природата всички сме безсилни и наистина дано успеят да влязат, но ето тук веднага идва другата тема, която е добре да кажем. Земеделската продукция не се застрахова. Българинът или българският земеделски производител все още не може да се научи, че не бива да разчита само този над нас. Да, трябва да вземе съответните превантивни мерки и да застрахова реколтата си. Още повече, че ние нотифицирахме държавна помощ, която покрива на 80% застрахователната премия. Това се случва за първи път.
Тоест, ако трябва да дадеш лев, за да се застраховаш, ще получиш подарък 80 стотинки
ти ги поема държавата. И това
и
го направи.
При тези условия пак не се застраховат.
Пак и аз не знам, има един вид за този, който трябвало шестица и се молил, накрая Господ не издържал и му казал да пусне фиша. Аз се опитвам и постоянно на срещи с земеделски производители по медиято и чрез вас в момента призовавам ги да пуснат фиша, защото ако е суша, държавата трябва да плаща компенсации, ако е наводнение, пак държавата. Но разберете, това държавата сме всички ние. Тези пари трябва да излязат от нашето здравеопазване, образование. Много малка. Много малка, по-малко от 10%. Това е наистина. Аз правих и среща с застрахователни компании. Няма как поемаме им 80% и много трудно ги караме да се застраховат. А ето е ситуацията като тази.
Мирослав Найденов изрази очакване пред Кирил Вълчев, че преди парламентарната ваканция депутатите да гласуват стратегията за агенцията по храните. Земеделски министър каза още, че ще има държавен стандарт за хлебните изделия.
Те какво слагат в хляба тия, дето не дават всъщност хляб?
Ами аз ги питах, миналата седмица ги събрах и ги питах какво слагат. Защото едно време имаше, знаете, бял, черен, доброжи тип. Това бяха 4 вида хляб, общо взето истински хляб. В момента има не 4, сигурно над 40, да не кажа повече вида хляб. И много трудно може да се ориентират дори експерти в бранша. Затова много просто е. Аз им казах, че ние ще върнем тези 4-те, а те ако искат да правят още 400 нови, пък нека потребителя да избере. И знаете ли, някои от тях ми казаха, ама сега с новите технологии може да се слагат някои неща, които подобрявали. Аз казах, че българина сигурно предпочита по-простите неща. Нека да опитаме, така че ще върнем и БДС за хляба. 4 бяха стандартите по онова време, когато наистина човек се ориентираше много бързо. Ще се опитаме да върнем тези 4, ако искат и други стандарти да сложат, но нека, както се случи с киселото мляко. Вече от 2 седмици ние имаме стандарт на българското кисело мляко.
Лидерът на ДСБ Иван Костов смята, че се спекулира с рисковете за страната ни в условията на криза, защото имало хищни финансови структури, които мечтаяли да спечелят от България в тази ситуация, като получават високи лихви по взети от нея заеми. Затова в седмицата на Дарик пред Кирил Вълчев Иван Костов поиска правителството да вземе облигационен заем от Международния валутен фонд.
Ще трябва ли България да взима заем според вас?
Да.
Международния валутен фонд?
Да.
Или да го вземе?
Това го знаят вече всички финансисти в София. Само Министерството на финансите има друга политика. За съжаление, министър-председателя го разбра, накара ги да го запишат в проекто закона за актуализация. Те не искат да го изпълнят, защото започнаха спекулите с рисковете в България. Има недоброжелателни хора или по-скоро има хора, които желаят да спечелят от България, както са печелили на времето в годините на нейната голяма слабост. 90-та година след обявяване на мораториума за обслужването на дълга. Има такива хищни финансисти, които финансови структури, които си спомнят това време, биха желали България да им плаща примерно 14% или 16% или 18% лихви по взети заеми. Мечтаят за това. И искат да ни вкарат в тази ситуация. И точно сега започнаха вече и спекулите. Започнаха да атакуват България, казвайки представете представете си, безумни неща, но започват да влияят на, на институциите, на, на инвеститорите. Казват, че България имала риск, както в Румъния, което е абсурд. Румъния има огромен външен дълг и има заем, има условия, които трябва да изпълни жестоки, да получи подкрепа от Международния валутен фонд, подкрепя Европейския съюз. Всичко това го няма за България. Така че ние сме рискова държава като Румъния. Представете си, започва спекулата с България. Единствената точка на тази спекула е да излезе правителство да реализира емисия. Като я реализира ефтино, ще затвори устата на всички тези, които говорят това нещо. Защото реалният риск ще се премери.
Колко пари според вас трябва да се
мисля, че ние сме казали, 1 милиард трябва да бъдат взети евро, за да не се пипа под неприкосновената му част, да не слиза фискалния резерв на страната.
Иван Костов даде да се разбере в седмицата, че ако го поканят да се кандидатира за президент на десницата на изборите до година, би се замислил. Защото било време хората да престанат да се икономисват, като съзнателно застават на по-задни позиции в момент, когато се търсят отговорни хора за отговорни позиции. Той не вярва обаче, че ще се стигне до неговото име. Лидерът на БСП Сергей Станишев обяви в седмицата на Дарик, че готвеното обвинение на прокуратурата срещу него за небрежно боравене с класифицирани документи е политическа поръчка на премиера Бойко Борисов и вътрешния министър Цветан Цветанов. Това, което той би попитал прокуратурата, е какво става с огласяването на класифицираната информация в парламента от финансовия министър Симеон Дянков за тайно споразумение между правителството и БНБ.
Честно казано, смятам, че става дума за политическа поръчка от министър-председателя и министър на вътрешните работи. Не знам с какво разполага прокуратура и прочее, но честно казано, мисля, че е доста несериозна работа.
А министър-председател
да бъде съден като деловодител, макар и на секретно деловодство.
Да не би пък Алексей Петров да ви е скорил шапката.
Питайте лоялния гражданин, може би действащия министър-председател.
Той Октопов
ли? Те си общуват.
А защо Петров даде този доклад на Борисов?
Аз откъде да знам?
След като вие чрез себе...
Вижте, това е според мен част от сложните приятелско-враждебни отношения между Алексей Петров и Бойко Борисов от едно време. Отношенията не им знам. Знам, че са били бизнес партньори. Вероятно са имали и напрежение, както много бизнес партньори в миналото. Беше определен като лоялен гражданин министър-председателя. След това беше обявен за октопод. Нека се да се произнесе.
Ограничава ли действията ви като лидер на опозицията заплахата от наказателно преследване?
Не. То е една от целите, да се отвлече вниманието и да се дискредитира това, което говори. Но никой не може да ми запуши устата. Никога. Няма да мога да ми запушат устата, за да казвам това, което мисля.
Даже не знаете за кои доклади ви.
Не, напротив, аз видях тези, които някъде по пътя не са стигнали в циркулацията между ведомствата. И затова казвам, че не бих имал нищо против те да бъдат декласифицирани, да бъдат сложени публично, за да видят българите за какви държавни тайни в кавички става дума. Това е толкова дребна работа, която не засяга живота.
Тя не би била дребна, ако все пак не, че ще председа за българската история, но, примерно, бивш министър-председател влиза в затвора.
Това е целта на действащия министър-председател.
Смятате, че Борисов иска да ви вкара в затвора?
Смятам, че иска да бъде осъден. За едно или друго. След като не намериха повод да ме осъдят за това, че съм украл държавата, защото не е така, търсят някакъв друг повод.
Екс-премиера и лидер на БСП Сергей Станишев пред Кирил Вълчев. 48-годишен мъж загина на място при катастрофа, станала на около 5 км от село Венец в област Шумен на пътя Силистра Шумен на Очидарик. От Националния медицински координационен център съобщиха, че при инцидента има и трима пострадали, но опасност за живота им няма. Подробностите от Юлия Христова.
Катастрофата е станала около 21 часа вчера. Лек автомобил Opel Kadett, движещ се в посока Шумен, управляван от 48-годишен мъж от село Капитан Петко, се ударил в насрещно движеща се лека кола Opel Zafira. Тя била управлявана от 45-годишен мъж от село Зарник, област Силистра. Причините за инцидента се изясняват, като най-вероятно лекият автомобил Opel Kadett е навлязал в лентата за насрещно движение. В болницата в Шумен са откарани за лечение 19-годишен младеж от село Наум, който е с фрактури на десния крак, и 30-годишен мъж от село Капитан Петко, който е с фрактури на челюстта и лявата ръка. 45-годишният шофьор е изпробван с техническо средство и не е отчетено наличие на алкохол. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. На мястото на инцидента е извършен оглед от дежурна оперативна група и съдебен лекар. Юлия Христова, Дарик Радио, Шумен.
Около 300 студенти от различни български университети закриха учебната година с традиционен колопоход от центъра на София до Банки и обратно. Събитието мина под патронажа на министра на образованието Сергей Игнатов, който се оказа, че е страстен велосипедист. Той дойде за началото на велопохода с стар, но много добре поддържан спортен велосипед Пух, който обаче не отговаря на законовите изисквания за движение по пътищата. Според министър Игнатов, колоезденето е един от най-добрите спортове за поддържане на добра форма.
Това е най-добрият спорт, защото той е по-добър от бягане. Натоварва цялото тяло, може да се постигне много висока скорост. Но е важно студентите да спортуват както и учениците. Това е изключително важно, защото освен всичко друго, духът става по-твърд и човек се справя с препятствията в живота. Но за децата особено важно, защото другите изкушения дебнат навсякъде, независимо от усилията на общността и на образователното ведомство.
Господин министър, нямате нито един светло отразител или звънец, както е?
Еми няма, то това е състезателно колело. Къв звънец, къв светло
отразител. Улиците как карате?
И карам много добре. Не, другия пух е такъв туристически и то има. Ако не съм ги свалил. Аз карам навсякъде, но аз карам от години. И това, което го казвам, не е добре да се чува от хората. Аз живея с усещането, че с гърба си виждам колите, но това води до... Ето са ме сплъскали преди години пред парламента.
Времето.
В Източна България ще облачно с дъждове и грамотевици. В останалата част от страната валежите ще са краткотрайни, главно в следобедните часове, предимно слънчево в западната част от страната. Максимални температури днес между 24 и 29 градуса, в районите с дъждове 20-22, в София 24 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.